بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين على أرض فلسطين، فرج كرب المسلمين في بلاد الشام. اللهم فرج كرب المسلمين في العراق. اللهم فرج كرب المسلمين في سوريا يا رب العالمين. اللهم أهلك عدوهم وارفع عنهم ظلم الظالمين وحقد الحاقدين وعناد المعاندين. اللهم فرج كرب المسلمين في اليمن. اللهم فرج كرب المسلمين في اليمن. اللهم فرج كرب المسلمين في اليمن. اللهم فرج كرب المسلمين في مصر. اللهم فرج كرب المسلمين في مصر. اللهم فرج كرب المسلمين في مصر. اللهم فرج كرب المسلمين في ليبيا. اللهم فرج كرب المسلمين في ليبيا. اللهم فرج كرب المسلمين في ليبيا. اللهم فرج كرب المسلمين في تونس. اللهم فرج كرب المسلمين في تونس. اللهم فرج كرب المسلمين في تونس. فرج كربهم في بلاد بورما وجبال أراكان. اللهم فرج كربهم في الصومال. فرج كربهم في السودان. فرج كربهم في مالي وفي إفريقيا يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 44 بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالأربعين المنيرة في الأجور الكبيرة على الأعمال اليسيرة. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einer gesegneten Runde bezüglich der Erläuterungen der kleinen Taten mit großem Lohn. Und wir sind beim Treffen Nummer 41. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zilna bayna yaday al-hadith an fadli majalis al-dhikr. Wa kama bayanna fi liqa'atin madat. أن المقصود بالذكر ليس التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل فحسب، فهذا جزء يسير من ذكر الله رب العالمين. فالذكر له مفهوم عام وشامل، فهو منهج حياة كامل كما ذكرت لك. فأنت في بيتك مع أهلك ذاكر لله، وأنت في لعبك مع أولادك وفي تربيتك لهم ذاكر لله، وأنت في حسن الجوار مع جيرانك ذاكر لله، أنت في صلة الرحم ذاكر لله، حتى في سعيك على معاشك وكسبك أنت ذاكر لله رب العالمين. ما دمت تسعى من أجل أن تعف زوجة وأن تعف ولد وأن ترفع عن نفسك شر المسألة، فأنت ذاكر لله. أيضا أنت في علاقاتك بالناس من حسن المعاملة ومن طيب الكلام أنت ذاكر لله رب العالمين. أنت في اتباعك لمنهج الله واتباعك لسنة النبي محمد ذاكر لله. أنت في أداء الفرائض واجتناب النواهي ذاكر لله. أنت في أمرك بالمعروف وفي نهيك عن المنكر ذاكر لله. فالذكر إذن منهج حياة كامل، وهذا ما فصلناه فيما مضى من لقاءات، وانتهينا إلى البيت المسلم والعلاقة بين الزوجين داخل البيت المسلم كنوع من أنواع الذكر لله رب العالمين. فتكلمنا عن البيت المسلم وكيف نبنيه، تكلمنا عن الحقوق المتبادلة بين الزوجين، وبدأنا بحق الزوجة فصلنا فيه تفصيلا، ثم بدأنا بحق الزوج وبدأنا فيه التفصيل، وذكرنا عدة حقوق للزوج على زوجته. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه فالليلة مع حق من حقوق الزوج على زوجته. هذا الحق فحواه حفظ أسرار الزوج وعدم إفشائها. من حق الزوج على زوجته حفظ أسراره وعدم إفشائها. فالمرأة المسلمة الصالحة تحفظ سر زوجها، وهذا ما سوف نوضحه بإذن الله تعالى في هذا اللقاء.
Liebe Geschwister, in den vorhergegangenen Vorträgen ging es darum, dass der Zikr viele Arten annehmen kann. So sehen wir, dass der Zikr eigentlich der Manhaj des gesamten Lebens ist. So begeht man Zikr, wenn man mit seinen Kindern beispielsweise spielt oder gut zu seiner Frau ist oder für sein Einkommen aufkommt, wenn es darum geht, die Kinder eine gute Erziehung zu bieten und der Frau Schutz und Obhut zu bieten. Auch gutes Benehmen zwischen den Nachbarn und generell in der Gesellschaft Frieden zu stiften, gilt als Dhikr. Auch in den Pflichten nachzukommen und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu befolgen, dies ist ebenfalls eine Art des Dhikr. Und wir sind stehen geblieben bei den Beziehungen, und zwar zwischen dem Mann und seiner Frau. Und zuerst haben wir über die Rechte der Frau geredet und danach über die Rechte des Mannes. Und wir sind immer noch stehen geblieben bei den Rechten der Männer. Und heute mit einem ganz besonderen Thema, und zwar das Behalten der Geheimnisse des Mannes für die Frau. Dass die Frau mit den Geheimnissen des Mannes nicht außer Haus geht, dass sie sie nicht weitererzählt und dass sie sie bewahrt.
قال الله تعالى في سورة النساء: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. سورة النساء آية 34. نستمع إليها مرة ثانية. قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تتكلم الآية في شقها الأول عن صنف من أصناف النساء، وهي المسلمة صاحبة الدين وصاحبة الخلق. المسلمة الصالحة التي أوصى النبي عليه الصلاة أزكى التسليم بحسن اختيارها عند الزواج، كما قال فيما جاء عند البخاري ومسلم، قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. في هذا الحديث بين لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الأمور التي عادة تميل النفس إلى طلبها، فالنفس البشرية تميل إلى طلب المال، فهذه فطرة في كل إنسان. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، هذه فطرة في الإنسان، يحب المال. فقد يكون هذا الدافع دافع للزواج، يبحث عن زوجة ثرية صاحبة مال تكفيه، أو لها ميراث كبير فيودع بسببها حياة الفقر والضيق إلى الطرف والنعيم والثراء، فالنفس تميل إلى هذا الباب. امرأة ثرية عندها مال. طيب، أيضا النفس مفطورة على حب الجمال، النفس مفطورة على حب الجمال، كل إنسان تجد من نفسه طوقا وشوقا للجمال، يريد امرأة جميلة. ولكن لابد أن نبين أن الجمال ينقسم إلى قسمين، في جمال مادي وفي جمال معنوي. الجمال المادي زينة، والزينة تفنى ولا تبقى، يطرأ عليها التغير والنقص والخلل، ويطرأ عليها الموت والزوال. أما الجمال المعنوي وجمال الخلق وجمال الدين، وهذا قيمة، والقيمة باقية لا تفنى. قال الله تعالى في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ما دام المال زينة يبقى يزول، عرض زائل يأكل منه البر والفاجر. وذلك يقولون عن الدنيا وعن المال: لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. يا مملوك يا إخوة كانوا على عروشهم يأمرون وينهون، أين هم الآن؟ بعد أن كانوا على ظهرها أصبحوا في بطنها. هذه سنة الله عز وجل في خلقه. سبحان الله، الإنسان يتنقل من بين الظهور والبطون. فالإنسان جاء من ظهر أبيه إلى بطن أمه، يبقى من الظهر للبطن، يخرج من بطن أمه إلى ظهر الحياة الدنيا، ظهر الأرض، يعيش ما قدره الله ثم إلى بطنها. أنت كنت على ظهرها الآن، الآن هتبقى في بطنها، ثم يخرج من بطنها إلى ظهر أرض المحشر التي يخلقها الله عز وجل خصيصا لهذا اليوم، أرض لا عوج فيها ولا أمت، فلا ارتفاع ولا انخفاض، الكل بارز أمام الرب جل جلاله. طيب، وبعد كده من ظهر أرض المحشر إلى بطن جهنم أو إلى بطن الجنة، صلت على أن نكون من أهل الجنة. فهي قضية لازم الإنسان ينتبه لها. فأنت يطرأ عليك التغير والانتقال من حال إلى حال. فالدنيا إن دامت لغيرك ما وصلت إليك، يا ما كان في ملك. ولذلك في الأثر قصة الرجل الذي انشغل بأمر دنياه، كحالي وما أبرئ نفسي وحال الكثيرين من المسلمين. هذا الرجل شغلته الحياة الدنيا، فظل يجمع الأراضي والبنيان. ذات يوم اشترى المسكين دارا وأراد أن يكتب عقدها، فذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا أبا الحسن، اشتريت دارا أريدك أن تكتب عقدها. نظر إلي علي رضي الله عنه وأرضاه فعلم بحاله، لأن أهل الدنيا يعرفون من سمتهم ومن هيئاتهم، ومعلوم أن في زمن الصالحين كانت للمعصية رائحة. لذا كان بعض السلف يقول: لله الحمد والمنة أن سطر علينا عيوبنا، ولو ظهرت رائحة معاصينا لما استطعتم مجالستنا. يعني من ستر الله علينا أنه حفظنا من هذا الباب. لكن السلف كانوا يشمون رائحة المعصية، سبحان الله، فراسة. فنظر إليه علي فعلم بحاله، هذه الفراسة أي علم أنه من أهل الدنيا المنشغلين بها، فأمسك بالدواء وكتب في الورقة دون أن يسأله عن مساحة الدار أو عن حدودها أو عن مكانها. كتب بسم الله الرحمن الرحيم: اشترى ميت من ميت دارا. اشترى ميت من ميت دارا، فالبائع ميت والمشتري ميت، فسبحان الحي الذي لا يموت، القائل لخير خلقه: إنك ميت وإنهم ميتون. اشترى ميت من ميت دارا، الدار في سكة النادمين وطريق المذنبين، ألا وهي الدنيا، هي دي سكة النادمين. ما من أحد يا إخوة ينام على فراش الموت إلا ويندم، الصالح والطالح، أو الله، كل يندم عند الموت. لماذا؟ الصالح عندما يرى ثواب أعماله الطيبة الصالحة يندم ألا يكون قد استكثر منها وزاد، يريتني كمان إيه زودت شوية. الطالح عندما يرى شؤم معصيته وبعده عن ربه في الدنيا وما أعده الله له من عذاب أليم في الآخرة يندم ألا يكون قد تاب وأناب قبل الموت. الدار في سكة النادمين وطريق المذنبين، الدار لها حدود أربعة. أي دار كده يا إخوة لها حدود؟ جارك اللي على اليمين، وجارك اللي على اليسار، جارك اللي أمامك، وجارك اللي خلفك. مش دي حدود؟ حدود الدار. الدار لها حدود أربعة، حدها الأول إلى الموت، حدها الثاني إلى القبر، حدها الثالث إلى الحساب، حدها الرابع إما إلى جنة وإما إلى نار. يا رب سلم، مش هي دي الدنيا؟ وهي دي دار الدنيا؟ أي والله. تعجب الرجل وقال: يا إمام، جئتك تكتب عقد دار لا عقد مقبرة. يعني العقد ده ما يصلحش يكون عقد بيت، ده عقد مقبرة جبانة ماشي. ابتسم علي وأنشد يقول: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، أي خسر. أنا ماشي واحدة واحدة عشان تكتبه، هي صعبة أبيات الشعر يعني الترجمة، بس تحاول توصل المعنى بإذن الله. كم من ملوك، عفوا، كم من ممالك في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. ياما ممالك يا إخوة كانت في الدنيا قائمة، أمم وحضارات وممالك، قصور وحدائق وبساتين، سبحان الله. كم من ممالك في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. فلا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. هي الدنيا كده، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد صلى الله عليه وسلم والرحمن ناشيها قصورها ذهب، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. استمع الرجل وعلم حقيقة الدنيا وحقارتها، فقال: يا أبا الحسن، أشهدك بأني قد جعلت داري هذه صدقة لبيت مال المسلمين. إنه فهم المقصد ده، إن الزينة إخوة بتفنى، المال زينة والله يفنى يزول. يا ابن آدم، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هو ده المال، في أبواب ثلاثة: تاكل ويفنى الطعام وينزل فضلات في الخلاء، تلبس ويدوب الملبس ويهلك، تنفق فيبقى لك عند ربك، تخرج لله عز وجل. ده اللي يبقى لك عند الله عز وجل. يبقى المال زينة، وما دام المال زينة إلى زوال يفنى. طيب، الولد زينة إذن يموت. المال هو البنون، الولد زينة صح؟ يبقى يموت. وذلك الصالح عندما بشر بمولد غلام له فبشروه فبكى، قالوا: عجبا لك، نبشرك بمولد غلام لك فتبكي في يوم مولده؟ قال: نعم، لأن من كتب عليه أن يولد كتب عليه أن يموت، فسبحان الذي لم يلد ولم يولد. يبقى كل مولود يموت، لأنه زينة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والجمال زينة يا إخوة، جمال المادي، جمال المرأة المادي زينة. يبقى يزول ولا لا؟ يزول والله، في شبابها جميلة وحلوة وجميلة تمام التمام. طب انظر إليها عند المرض، لما يجي لها كده شوية برد وتعطس وتشنشن وتدمع وتحمر وتصفر، يقل جمالها صحيح؟ طيب، انظر إليها مع كبر السن، ذهبت النضارة وحلت التجاعيد على وجهها، بدأ الشاي كرمش، اللون يتغير، الجمال يزول مع كبر السن. فين الجمال؟ خلص مع السلامة، لأن الجمال زينة، وخاصة بقى هذه التي تضع المساحيق أمام الناس غير ما تشوفها على حقيقتها. مشكلة كبيرة قوي، شوفها بقى وهي قايمة من النوم، تخاف، تتفزع، بعبع، ايه ده ده؟ اقول لك عاملة نيو لوك بره ماسك، انما لما تشيل البلاوي السودة اللي على وشها دي، ساتر يا رب، ما تتشاف ولا تتنظر، صحيح؟ هتفهم الان ما يترجم ان شاء الله. فالجمال زينة، اللي هو الجمال المادي، انما في بقى جمال معنوي اللي هو قيمة يا إخوة، جمال الدين، جمال الخلق. لذا قال في الآية: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لا تفنى، تبقى، تبقى معك في الدنيا وتصل معك للآخرة، لأنك تأخذها معك إلى قبرك. أعمالك الصالحات، دينك، خلقك، اتباعك للنبي، تأخذه معك إلى قبرك. إنما المال والله ما يروح معاك القبر، على باب القبر فقط، إذا وصل معاك يعني عندك سيارة فارهة هيوصلوا بيها معاك برضو لغاية القبر ويشيلوك يدفنوك. ها السيارة هتبقى ولا هترجع؟ ها تبقى ولا ترجع؟ هترجع، ترجع بقى يركبها غيرك، ربما بقى الزوجة بعد تتزوج غيرك ويركب السيارة، اللي انت تعبت طول عمرك عشان تشتريه، هو قاعد جاهز ايه ويعمل كلاكسات كمان تي تي مبسوط وانت لا تتحاسب عليه هو بيركب بس ابن الايه ده يقول لك مال الكنزي للنزه قاعد يكنز ويضيع على نفسه ويحرم نفسه وما يتصدقش ما يعملش خير، وفي الاخر سابها ورا منه ويتحاسب عليها وغيره يركب حلال طيب ميراث مية مية ولا تعب ولا شيء. الاهل كمان مش هيخشوا معاك القبر يرجعوا ابدا، والله مش ممكن يدخلوا معاك. الزوجه ممكن تدخل معاك القبر؟ والله ابدا. ده انا زوجك اقعدي بقى معايا في القبر شويه نقفل هنا. لا لا هنا لا، هنا لا، مع السلامه انت، ربنا يغفر لك. الابن فلزه الكبد ها ينام جنبك في القبر؟ لا 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 لا، السلام عليكم. يمكن يكون عنده شغل يا دوبك يرميك في القبر ويفر، وشويه يبكي شويه هيزعل عليك قد ايه. كنت لسه نعمل خطبه في مصر الجمعه قبل الماضيه لما كان عندنا ترانزيت في القاهره خميس وجمعه، فعملت خطبه الجمعه اسمها انتهت قصتك بين الناس. انتهت قصتك بين الناس، ان شاء الله ننزلها وباسمعوها. يقول لك ان الناس بعد موتك هيحزنوا عليك، ودول ثلاث اصناف اللي يحزنوا عليك بعد الموت. في ناس علاقتهم بيك علاقه سطحيه، يعني يعرفوك معرفه بسيطه قوي، يوم ما تموت مسكين مات ترك الدنيا خرج منها مع السلامه الله يرحمه طيب شكرا، هي كلمه وعدت خلاص اتنسيت عند هؤلاء. في اصحابك بقى والمقربين منك، الاصحاب اللي كنتوا بتجلسوا كده وتضحكوا وتفرحوا وتروحوا وتيجوا عارفهم دول، طيب يوم ما تموت هيزعلوا، هيزعلوا ساعات ايام وبعدين يرجعوا ايه للضحك بتاعهم تاني والجلسات بتاعتهم تاني وخلاص شكرا. في بقى ناس هيزعلوا بجد، اهلك بقى، زوجه، ولد، اقارب، اخ، اخت، اعمام، اخوال، هيزعلوا هيزعلوا قوي قوي. نعم اسبوعا، اسبوعين، شهرا، شهرين، حتى سنه، وبعد كده حضرتك تنتقل الى ارشيف الذكريات. في ناس من قرايبك بعد موتك يفتحوا التلفزيون عادي يقول لك الحي يبقى من الميت، ناس هاتوا لنا ماتش كره قدم خلصت. سبحان الله، وانت خارج من بيتك يوم موتك هيتنسي اسمك، والله هينسوا اسمك. مجرد الموت يقول لك ايه هاتوا الجثه، ايه مش يقولوا هاتوا الشيخ سيد، لا خلاص بقى شكرا، ده كان في الدنيا انت خلاص انتهيت. هاتوا الجثه، هاتوا الامانه، صح، غسلوا الامانه بالراحه على الامانه، شيلوا الامانه، طب صلوا على الامانه، ادفنوا الامانه، خلصت مع السلامه شكرا. شويه وارشيف ذكريات ومع السلامه، فين وفين لما حد يتذكرك بقى فين، الا ان كنت الايه الصالح النافع للناس، صاحب العلم، صاحب الدعوه، صاحب العمل الصالح، يتذكرك اهل الصلاح دائما. شوف الان بعد 1400 سنه ويزيد نذكر ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، نذكر عمر وعثمان وعلي، نذكر اصحاب رسول الله من بعدهم علماء الامه من التابعين، نذكر مالك رحمه الله، نذكر الشافعي رحمه الله، نذكر ابا حنيفه رحمه الله، نذكر احمد رحمه الله، نذكر السفيانين رحمهما الله، نذكر الليث بن سعد رحمه الله، ومن علماء المعاصرين نذكر العثيمين رحمه الله، نذكر ابن باز رحمه الله، نذكر الالباني رحمه الله، ونذكر ائمه كبار، لان العلماء لا يموتون انما تموت الاجسام، ولكن العلم يبقى ويذكر بين الناس وبين الانام، لان العلم قيمه فالقيمة تبقى. يبقى الزينة بتفنى والقيمة تبقى. يبقى النفس تميل للجمال، نعم فطرة فيك، بس أنا عايز أقول لك ابحث عن الجمال الحق، الجمال اللي هو قيمة. النبي قال لك فاظفر بذات الدين تربت يداك، اغتنم صاحبة الدين لأن عندها قيمة. الجمال المادي هيروح وهيبقى إيه بقى؟ حسن الخلق. التانية اللي ما عندهاش دين جمالها الحيطة هيروح ويبقى سوء الخلق، تخلي حياتك جحيم. في فترة أنت أحوج ما تكون لامرأة صالحة عند كبرك. يا تجد بقى صاحبتنا اللي عمالة تسب وتلعن وترميك، إنما الأصيلة الدينة تحفظك مع الكبر وتشيلك مع الكبر، لأنها عندها دين وعندها خلق. فالجمال فطرة نعم، بس تبحث عن الجمال الحقيقي المعنوي. طيب إيه كمان؟ يبقى المال والجمال، الحسب. الفطرة الإنسان محتاج لحسب، صح؟ طبعا. عزوة، عيلة كويسة، وده مطلوب شرعا، بس اوعى يكون هو الهدف الأصلي بعيد عن الدين، لأنك ممكن تاخد إنسانة حسيبة لكن ما هياش زينا. والله يا إخوة، من طلب امرأة لحسبها لم يزده الله إلا ذلا، ذل، لأنك مخدش الدين. لكن لو كان ده مع الدين، يا على جماله، على الجمال بقى. يعني الدين الأصل جنب منه جمال، نعمة، جنب منه مال، نعمتين ثلاثة، جنب منه حسب، يا سلام، ده نعم عظيمة قوي. بس الأصل يكون عندي إيه؟ الدين، عشان اللي جاي ده. فالصالحات هي دي، هي دي المرأة الصالحة صاحبة الدين. ترجم ثم نعود، عشان طولت عليك شوية.
Um die Beziehungen zu Hause gut gewahren zu lassen oder gut verlaufen zu lassen, sollte man natürlich am Anfang stets versuchen, eine rechtschaffende Frau zu finden. Wie aus dem Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Frau wird geheiratet wegen vier: einmal wegen ihrem Reichtum, einmal wegen ihrer Schönheit, einmal wegen ihrem Ruhm, das heißt ihre gesellschaftliche Position oder ihre Familie, ihre Abstammung, oder wegen der Religion. So wähle stets die der Religion aus. Das war der Sinn, die sinngemäße Übersetzung des Hadiths. Und klar ist es, dass die Nafs, dass die eigene Seele dazu neigt, nach der Schönheit zu trachten oder nach dem Geld zu trachten. Das ist eine Natürlichkeit des Menschen. Aber wir müssen hier die Schönheit, müssen wir unterteilen in zwei Kategorien. Einmal ist es die materielle Schönheit. Die materielle Schönheit ist immer ein Schmuck und der Schmuck ist immer vergänglich. Die zweite Art der Schönheit ist die mentale Schönheit, die immaterielle Schönheit. Die Schönheit, wenn eine Frau der Religion ist. So sollten wir immer im Kopf bewahren, dass die materiellen Dinge vergänglich sind. Und der Sheikh Hafidhullah hat hier ein Beispiel gegeben, dass wir nie in einer bleibenden Position sind. Wir kommen aus dem Rücken unseres Vaters rein in den Bauch unserer Frau, der Frau. Dann wieder von dem Bauch der Frau auf den Rücken dieser Erde, das heißt auf die Erdoberfläche. Danach wieder, nach dieser Sache, wieder in den Bauch der Erde, das heißt in das Innere der Erde, und wieder von dem Inneren der Erde zum Rücken der Erde, Yawm al-Qiyamah, an dem es die Abrechnung gibt. Und danach wieder in den Bauch oder in das Innere des Höllenfeuers. Bezüglich der Angelegenheit der materiellen Dinge, oder als Paradies, natürlich. Also ich habe natürlich nicht alle. Der Sheikh hat hier ein Beispiel gebracht bezüglich eines Mannes, der eines Tages zu Ali radiallahu anhu gegangen ist, um, yani, wie man heute sagen würde, notariell ein Haus festzulegen, dass dieses Haus sein Besitztum ist, dass das vertraglich festgelegt ist. Und Ali radiallahu anhu wusste, dass diese Person eine Person der Dunya ist. Subhanallah, yani, die rechtschaffenen Menschen früher, die hatten einen Riecher, die hatten sogar, yani, die konnten die Sünden riechen. So wusste Ali, dass dieser Mann ein Mann der Dunya ist. Und so schrieb er, yani, er hat ihn wieder gefragt nach den Anzahl der Zimmern oder wie groß die Wohnung ist oder wie groß das Haus ist. Und er sagte sofort, im Namen Allahs: Ein Toter hat von einem Toten ein Haus gekauft. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Du bist tot, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und sie sind tot. Wir alle werden sterben. Auch als, als, einmal ein Rechtschaffender zu ihm gesagt worden ist, dass er ein Kind bekam, so fing er an zu weinen. So sagte man zu ihm: Warum weinst du? Er sagte: Jeder, der geboren wird, wird auch sterben. Und er hat diesbezüglich geweint, weil er wusste, dass dieser Mann sterben wird. So sagte Ali radiallahu anh: Im Namen Allahs, ein Toter hat von einem Toten ein Haus gekauft. Das Haus ist auf der Straße der Bereuenden. Und das ist die Dunya. Und in der Dunya wird jeder bereuen, ob er ein rechtschaffender Mensch war oder ob er ein weniger rechtschaffender Mensch war oder sogar ein Sünder. Derjenige, der rechtschaffen war, wird es bereuen, warum er nicht noch mehr Taten gemacht hat, warum er nicht noch mehr Ibadah verrichtet hat und all diese Angelegenheiten. Und derjenige, der nicht rechtschaffen war, derjenige, der gesündigt hat, wird bereuen, warum er nicht frühzeitig Tauba gemacht hat oder an sich die Tauba vollzogen hat. Und dann sagte Ali radiallahu anh: Das Haus hat vier Grenzen. Und die Grenzen eines Hauses ist hier damit gemeint, also Ali radiallahu anh hat hier gemeint, die Grenzen der Dunya. Das ist einmal das Tod, dann ist es das Grab, dann ist es die Abrechnung und zum vierten entweder das Paradies oder das Höllenfeuer. So sagte der Mann: Yani, ich wollte eigentlich einen Vertrag bezüglich meines Hauses, nicht einen Vertrag bezüglich meines Grabes oder einer Beerdigung. So sagte der Sheikh Hafidullah hier ein Gedicht. Ich versuche das Gedicht jetzt sinngemäß rüberzubringen. Yani, die Nafs weint bezüglich der Dunya. Und wenn sie gewusst hätte, dass das Heil dieser Dunya, dass das Heil des eigenen Menschen in dem Unterlassen der Dunya ist, so würde sie diese unterlassen. Wenn diese Person das Haus auf Gutem gekauft hat, yani mit Geld, das aus Halalquellen bezogen worden ist, etc., so wird er nur Gewinn davon mitnehmen, auch in das Grab und in die Abrechnung. Ist das Haus aber auf verbotene Quellen aufgebaut worden, so wird dieser einer der Verlierer sein. Und wie viele Könige hatten Paläste, die groß waren und die so viele Menschen aufnehmen konnten, und diese Paläste sind leer geworden, genauso wie die Dunya ebenfalls leer wird. So renn der Dunya nicht hinterher, sondern streng dich für dein Haus an, das für immer und ewig bleibt, und das ist das Haus in dem Paradies. Und nehme dir zum Nachbar den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Rechtschaffenden, denn dieses ist das ewige Leben. So sehen wir, dass genauso wie die Schönheit im Diesseits auch das Geld materielle Angelegenheiten sind, die vergänglich sind. So sagen die Gelehrten: Dein Geld kannst du in Essen investieren und das isst du und das scheidest du wieder aus. Du kannst nichts mitnehmen. Oder in Kleider oder in andere Reichtümer, die dir nichts bringen werden. Oder in eine Spende, die für dich für immer, die du mit in dein Grab nimmst. Das heißt, die einzige Sache, die du materiell mitnehmen kannst, ist die Gabe, die Spende, die du gibst. Diese nimmst du mit in dein Grab. Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Kahf, die Ayah 46, sagt, sinngemäß: Der Besitz und die Söhne sind der Schmuck des diesseitigen Lebens. So sind die Kinder ebenfalls ein Schmuck, wenn man sie nicht so erzieht, wie Allah subhanahu wa ta'ala es möchte, dass sie nach dem Sterben eines Menschen Dua machen und dass diese Kinder Sadaqa machen und dass diese Kinder rechtschaffende Taten machen für diesen Elternteil. So sehen wir in der Schönheit der Frau beispielsweise. Wenn wir eine schöne Frau haben und diese Frau wird beispielsweise krank, sie erkältet sich oder sonstiges und sie fängt an, ihre Backen werden rot, ihre Nase werden rot, sie sieht sehr müde aus und sonst was, dann sieht sie nicht mehr so aus, wie du sie dir gerne vorstellen würdest. Und wenn sie älter wird, dann bekommt sie Falten und die Schönheit nimmt diesbezüglich ab. Und bei manchen Frauen, möge Allah unsere Frauen bewahren, wenn sie nach außen gehen, sie tragen so gut wie eine Maske. Wenn du sie manchmal nach dem Aufstehen siehst, erkennst du sie fast gar nicht wieder. So sehen wir, dass die Schönheit diesbezüglich die Schönheit der Moral ist. Wenn du alt wirst, brauchst du eine Frau. Weil wenn du alt wirst, die Frau ist nicht mehr so schön wie früher. Du brauchst eine Frau, die dich hier stärkt. Und wenn du eine Frau genommen hast, die nur schön war und keine gute Religion hat, so wird sie im Endeffekt nur, yani, sie wird dein Leben nur erschweren. Und sie wird dich nicht stärken, denn die Schönheit, worauf du sie geheiratet hast, ist sowieso nicht mehr da und die Religion war auch nicht mehr da. So hast du in dieser Sache einen Verlust gemacht. Und die schönen Dinge, der Schmuck, den kannst du nicht mitnehmen ins Grab. All die materiellen Dinge, yani, selbst wenn du dein Geld mitnimmst, Wallahi, die Leute lassen dich nicht dein Geld mitnehmen. Das Erbe wird aufgeteilt. Wenn du willst, dass dein Auto mitnimmt, dein Auto kannst du auch nicht mitnehmen in dein Grab. Selbst deine Familienangehörige. Yani selbst, du schreibst in deiner Wasiyya, dass du, deine Frau eine Nacht mit dir im Grab verbringen soll. Wallahi, die bleibt nicht. Keiner bleibt. Auch dein Kind vielleicht. Yani. Der kommt vielleicht zur Beerdigung, der hat viel zu tun, der schmeißt dich ins Grab und geht dann weg. Und geht dann seine Angelegenheiten machen. Und vielleicht fährt er dann mit dem Auto, das du hinterlassen hast, ja, und dreht in der Stadt laut die Mucke auf und dann kriegst du noch die schlechten Taten aufgeschrieben mit dem Geld, was du hinterlassen hast, wo man all seine Zeit rein investiert hat und die Dunya so sehr im Fokus hatte und die Akhira nicht im Fokus. Der Sheikh Hafidhullah hat einmal in Misr, in Ägypten, einmal eine Freitagspredigt gehalten mit dem Titel Die Geschichte, deine Geschichte ist zwischen deinen Menschen, also die Geschichte, deine Geschichte zwischen deinen Mitmenschen ist vorbei. So sind die Menschen, die man kennt, die kann man unterteilen in drei verschiedene Kategorien. Die erste Kategorie ist, wenn ein Mensch dich oberflächlich kennt. Yani, Fulan und Fulan ist gestorben, dann sagt man das kurz und dann war es das auch. Die zweite sind die Freunde, mit denen du immer deine Zeit verbracht hast und mit denen du deine Späße gemacht hast oder sonstiges. Und diese werden traurig sein. Aber wie lange werden sie traurig sein? Vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Wochen und danach gehen die Runden wieder weiter und das Lachen geht weiter. Man wird dich vergessen. Und die dritte Kategorie ist deine Familie. Deine Familie, das sind die Leute, die dich am meisten vermissen werden und die Leute, die am meisten trauern werden. Aber selbst die, wie lange werden die trauern? Wochen oder Monate, sagen wir ein ganzes Jahr. Und danach wird wieder alles seinen Lauf nehmen und man wird dich nicht mehr so oft gedenken. Außer diejenigen, die rechtschaffend waren und beispielsweise die Wissen hinterlassen haben. Wir sagen heute immer noch Imam Malik, rahimahullah, und Imam Shafi'i, rahimahullah, und Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, und Shafi'i, und Ibn Baz, rahimahullah, und Ibn Taymiyyah, rahimahullah. All diese Leute, die für diese Menschen wünschen wir noch die Barmherzigkeit Allahs, weil sie Wissen hinterlassen haben, weil sie Wert hinterlassen haben. Sachen, die eine Wertigkeit haben. Und diese Sachen, die bleiben für immer, weil die bleiben, den Nutzen tragen die Menschen jetzt im Diesseits. Aber auch ist der Nutzen bei Allah subhanahu wa ta'ala, denn diese Leute haben diese Sache wegen Allah subhanahu wa ta'ala gemacht und das sind Sachen, die sie ebenfalls mit ins Grab nehmen. Yani, wenn man selbst wenn man die Leiche zum Grab nimmt, man vergisst, an diesem Zeitpunkt nennt man nicht mehr den Namen. Man sagt, bringt die Leiche, wäscht die Leiche, legt die Leiche ins Grab, legt den Sarg ins Grab. Man sagt nicht mehr den Namen. Dein Name ist schon in der Zeit, wo du gestorben bist, ist er schon vergangen. So sagen wir, dass man immer nach dem suchen soll, was ewig ist, was bleibt. Ja, wenn die Schönheit bleibt nicht, das Materielle bleibt nicht, aber das Moralische, das Immaterielle, das... Yani, die Religion, das ist eine Sache, die bleibt. Ja? Wenn deine Frau älter wird, wenn sie eine Religion hat, wenn sie deine Religion hat, und wenn sie stark in der Religion ist, so wird sie dich stärken. Und so wirst du in ihr eine sehr, sehr nutzvolle Sache bringen. Sie wird dich stärken und sie wird dich beruhigen, wenn du alt bist. Und das ist genau das, was ein Mann braucht, wenn er älter geworden ist. So sagen wir, dass wenn andere Faktoren, beispielsweise wenn die Schönheit auch mitkommt, zu der Religion, so ist es umso besser. Wenn Ruhm mit der Religion kommt, ist es umso besser. Aber der Grundsatz, nachdem der Filter, der Suchfilter, den man hat bei der Suche nach einer rechtschaffenen Frau, sollte die Religion sein.
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الآية من سورة النساء رقم 34. فسر بعض المفسرين هذه الآية حافظات للغيب بما حفظ الله أنهن الحافظات بما يجري بينهن وبين أزواجهن مما يجب كتمه ويتحتم ستره من بواطن وأسرار. هذه صفة غالية في المرأة الصالحة، أنها تحفظ سر بيتها، تحفظ سر زوجها، تحفظ ما يتحتم عليها أن تستره، لا كما نرى ونسمع في دنيا الناس. تجد كثير من الأزواج أدق تفاصيل حياتهم، لا أقول عند أقارب الزوجة فحسب، ولكن عند السوبر ماركت اللي تحت البيت، عند بائع الفول والطعمية في بلادنا، عند أولي تاني. فيتسامر الناس في أحوالك، يا فلان يا راجل ليه تعمل خير، يبقى عارف انت امبارح كلت ايه في بيتك، عارف ايه اللي بيحصل جوه بيتك. يا الله، هل هذه زوجة؟ الإجابة لا، هذه لا تصلح أن تكون زوجة، بل بئست المرأة هي، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه، أو كما قال النبي. يا الله، شوف أشر الناس عند الله يوم القيامة زوج مع زوجة يفضي بعضهم إلى بعض، مثل علاقة المعاشرة بين الزوجين. كثير من الرجال للأسف يتحدث مع رفاقه وأصحاب السوء عن أدق تفاصيل حياته، عن حاله مع أهله في بيته، مشكلة خطيرة قوي. هذا الرجل من أشر الناس يوم القيامة عند الله رب العالمين. كذلك المرأة تحكي لأمها ولأختها ولأقاربها عن أدق تفاصيل الحياة الزوجية بينها وبين زوجها، مشكلة كبيرة قوي. هذه المرأة من أشر الناس عند الله يوم القيامة والعياذ بالله رب العالمين. فلابد من ستر مثل هذه الأمور، لابد أن نجعل هذا المكان كالقبر، لا يعرف الغير عنه شيئا. القبر غيب ولا يعلم عنه إلا الرب جل جلاله، أو أن يكشف لبعض أنبيائه عما يدور في القبر، أما غير ذلك فلا. كذلك بيت الزوجية، مش ممكن يا إخوة، ده أنا بعمل كذا وبعمل كذا مع الصحاب. يا رجل اتق الله، يا رجل هذه زوجتك، اتق الله عز وجل. أنت هكذا من أشر الناس عند ربك، كيف تفشي سر زوجتك في بيت النوم؟ مشكلة خطيرة جدا، هذا لا يجوز، هذا من أبطل الباطل. كذلك المرأة تحكي لزميلتها ده أنا بعمل وبسوي وبيعمل وبيسوي، هذا لا يجوز، لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا كثر خراب البيوت في بلاد المسلمين؟ من هذا الباب، من هذا الباب، باب كشف الأسرار ورفع الغطاء عن حال الزوج مع زوجته. هذا النوع من النساء من أشر الناس يوم القيامة عند الله عز وجل، وكذلك هذا النوع من الرجال الذين لا يتقون الله تعالى في أسرار زوجاتهم من أشر الناس يوم القيامة عند ربنا جل جلاله. نعم.
In Surah An-Nisa, Vers Nummer 34, sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen vor den anderen ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Besitz für sie ausgeben. Darum sind sie die rechtschaffenden Frauen, das ist das Argument, was wir suchen, darum sind sie die rechtschaffenden Frauen, Allah demütig ergeben und hüten, das zu Verbergende. Und die Leute des Tafsirs Die Kommentatoren des Korans sagen hier, dass das das Hüten der Geheimnisse sind, die zu Hause passieren. Und das ist eine sehr, sehr teure und auch eine sehr seltene Eigenschaft, außer mit den Frauen, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig war. Denn man hört viele, viele Geschichten, yani, die Frau erzählt viele Sachen, die zu Hause passieren, ja. Der Supermarkthändler weiß es ja, und dann kommt er am Ende nach deinem Einkauf und sagt zu dir, warum machst du das mit deiner Frau? So ist das geworden. Yani, die Frau erzählt das zu dem, yani, zu egal welchen Leuten, nicht nur bei Familie, sondern bei allen anderen auch. So weiß jeder, was du zu Hause machst. Ja? Und diese Frau, die dieses tut, diese eignet sich nicht, als eine Frau zu sein. Diese Frau eignet sich nicht, dass sie eine Frau zur Frau genommen wird. Denn das ist Eigentum, was zu Hause passiert. Und das ist auch, was Allah subhanahu wa ta'ala hier in diesem Vers erwähnt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt in einer Überlieferung sinngemäß, dass diese Leute, die dies tun, das sind die schlechtesten Leute, Yawm al-Qiyamah, die am schlechtesten dastehen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Genauso sehen wir das bei den Intimitäten. Ja. Viele Schwestern teilen das, was im Schlafzimmer passiert, mit anderen Geschwistern, mit Freundinnen oder sonstiges. Und das machen auch einige Männer mit Freunden oder sonstiges. Und das ist, wie der Sheikh Hafidullah gesagt hat, das ist eine Sache, die sollte wie ein Grab sein. Wie ein Grab. Das ist der Ilmul, das sollte Wissen sein, über das keiner verfügt, außer der Mann und die Frau. Das ist genauso wie Ilmul Ghaib. Das besitzt keiner, außer die Propheten, die Allah subhanahu wa ta'ala ausgesucht hat für diese Sache. Und genau das hat dazu geführt, dass viele Haushalte kaputt gegangen sind, vor allem in muslimischen Ländern. Viele Haushalte sind genau aufgrund dessen kaputt gegangen, dass die Familienstreitigkeiten und die Familienangelegenheiten und die Intimitäten auch in der Familie, zu Hause, dass diese herausgebracht worden sind und dass sie auf einmal jeder wusste.
بعد أن بينا هذه الحقوق أود أن أنبه الأخت المسلمة فأقول لها احذري هذه الصفات الغير مرغوبة عند الرجال احذري هذه الصفات الغير مرغوبة عند الأزواج من الرجال جاء في تفسير ابن الجوزي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى للرجال عليهن درجة وللرجال عليهن درجة قالت ابنة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم الله أكبر ابنة سعيد العالم المحدث التي زوجها من طالب علم لديه كان فقيرا في بداية النكاح اللي بتسموه حضرتكم شهر العسل طالب العلم زوج ابنة سعيد بن المسيب يحمل دفاتره ليذهب إلى مجلس سعيد العالم فاستوقفته الزوجة وقالت أين تذهب؟ ونحن في بداية عرس قال أذهب إلى مجلس سعيد قالت اجلس هنا أعلمك علم سعيد اجلس وأنا أعلمك اللي عندي سعيد أنا ابنة سعيد علم سعيد عندي أنا الله أكبر عالمة فقيهة هذه العالمة الفقيهة تقول معلمة للنساء ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم شوف الحديث مع الأمراء مع الحكام العاملين بالكتاب والسنة المقيمين للعدل في أرض الله كيف كان السلف يتعاملون مع الأمراء بوقار وإجلال لهم هيبة فكذلك المرأة كانت تتعامل مع زوجها الله أكبر أمير يا إخوة طبعا الرجل أمير عند المرأة الصالحة هو مليكها وأميرها وسلطانها هو حبيبها كيف تتعامل معه تحسن اختيار الكلمة يا إخوة الحديث مع الأمراء لابد فيه من انتقاء الكلمات لابد فيه من آداب يسمونها بلغة العصر البروتوكولات، كيف تدخل، كيف تتكلم، إمتى تجلس، كيف تقوم. الله أكبر. كذلك المرأة المسلمة كانت مع زوجها أميرها، كيف تتعامل معه. الله أكبر. قال بعض العرب، وهذا أمر مهم يحتاج أن يدون وأن يحفظ، قال بعض العرب: لا تنكحوا من النساء ستة، في ستة من النساء ابعدوا عنهن تمام، اللي مقبل على الزواج ابعد عن دول، ستة كده أصناف ابعد عنها. لا تنكحوا من النساء ستة. واحد: لا أنانة ولا منانة. ده كلام كبير قوي، هنشرحه لسان. انا مش عارف مش عارف مش عارف تكتب الترجمه الان، هوضح لك بعد، انتظر. لا أنانة ولا منانة ولا حنانة ولا حداقة ولا براقة. الله أكبر، ده شغل كبير قوي ده. ولا شداقة. ستهم كله كده. كله كده. هنقول مرة ثانية ونوضح بقى المعاني. لا أنانة، الأنانة هي كثيرة الأن والبكاء، دايما تزن تزن الزن. الأنانة دي وتأن من أي شيء، ما تنفعش تكون زوجة، لأن الزوجة لابد أن تحمل معك عبء الحياة. إنما اللي بنسميها الدلوعة قوي دي ما تنفعش تبقى زوجة. إزاي؟ كيف تكون زوجة دي؟ ما تصلح لإقامة حياة، ما تصلح لبناء بيت، ما تصلح لتربية أولاد، ما تصلح لتربية رجال، فما تنفعش زوجة. لا أنانة ولا منانة. المنانة التي تمن بفعل الخير، دايما أنا بعمل معك كذا، ده أنا بعمل لك، ده أنا بسوي لك، الصحابة فضل عليك يعني، دايما تمن. والمن يحبط الأعمال، في الصدقة المن يحبطها، لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن يعني الفخر بالعطاء، يعمل أنا بعمل أنا بسوي. المرأة دي ما تصلحش، لأن دايما هتبقى مرتفعة عليك، دايما تذكر فضائلها عليك، فيتخرب البيت. فالمنانة أي كثيرة المن لا تصلح زوجة. طيب، ولا حنانة، وهي التي تحن إلى زوج آخر أو أهله. كانت متزوجة قبلك وجيت أنت تزوجتها، تبدأ تفتكر لها، تحن، يقول لك بتحن، دي ما تنفعش زوجة. أو كثيرة الحن لأهلها، ده أنا متزوج النهاردة، عايز أروح النهاردة لأبوها وأمها، يا ست الله يكرمك في بيت، كل شوية عايز ما في بيت هنا، تخرب بيتها وتروح لبيت أبوها وأمها، ما ينفعش. بالزواج خلاص بقى ليكي بيت، أصبحت أميرة لبيت فالزميه. في صلة رحم مش كل يوم، دي عايزة بقى تفطر عند أمها وتتغدى عند أبوها وتتعشى وتجي لك تنام عندك بالليل، هو يقول لوكاندا فندق، أمال أنا تزوج لماذا تزوجت؟ فين عند أمها؟ فين عند أختها؟ فين عند أخوها؟ الله الله الله، أمال فين البيت؟ ضاع البيت والأولاد ضاعوا، ما تنفعش الزوجة دي؟ الحنانة ما تنفعش. طيب، ولا حداقة، وهي التي ترمي بحدقتها إلى كل ما تراه فتشتهيه، إذا مشيت معك في السوق تخرب بيتك، كل حاجة عايزة تجيبها، شدي ودي ودي، يا دي خراب بيوت، دي ما تنفعش. دي الحداقة دي اللي على طول كده، على طول تنظر بعينها لكل شيء في الدنيا عايزاه، ما تنفعش الزوجة. يبقى دي الحداقة، عايزة اللي بتشتري، عايز تشتري كل حاجة. في ناس عندها مرض الشراء وما بتستعملش، تقعد تركن، لدرجة يا اخو بعض بيوتنا اصبحت من ضيقها لكثرة ما فيها ندخلها نمشي بجنبنا، تجد الحجرة فيها اشياء ما بتستعملش وعمالة تركن لك سفرة على نيش على انترهين، تلاقي ايه كمان، هنقعد فين، عايزين نجلس، ما تعرفش تدخل الاوضة كده بجنبك وعايز تزق ده وتعمل ده، وزجالك ضيف تخنقه مش لاقي مكان يقعد فيه من كثرة ايش الأشياء الموجودة عندك؟ فين البراح فين المكان فين القعدة العربي الجميلة البسيطة على الأرض كده البسيطة دي، والمكان متسع كده يسع كل الناس؟ لا، دي بقى كل ما تنزل السوق تشتري حاجة عندها فازة زي دي حلوة وجميلة هي وصغيرة، لا تجيب لك 10 زيها، واحدة هنا واثنين هنا وثلاثة هناك واربعة هناك، تجد أكنك قاعد فين؟ في محل بيع انتيكات مش في سكن. عندها من كل حاجة يجي 20 حاجة. ليه يا أخت؟ كفاية فازة تحمل وردة وخلاص خلصت. لا بص، إذا كان عندك 3 غرف تجد في كل غرفة 4 فازات 5 فازات. إيه ده؟ ودوهم الفلو ماركت. خلوا البيت يرتاح شوية من كثرة ما فيه. النجف، يا البيت كله مليان نجف، ايه ده؟ يكفي لندن يون بيضة وخلاص تنور، حتى مش اللمبه الحمراء ما نستعملهاش دي وتضعف البصر. انا من جيت المانيا نظري راح بسبب اللمبات الحمراء دي، قعدت اقرا في لمبه وانا ما اعرفش يجي 4 سنين يا شيخ سمير لما نظري ضاع، وبعدين فوجئت لما جيت بعد كده نقلت عملوا لي لمبه زي دي ريحتني خالص البيضة الحلوه دي. فدي صاحبتنا بقى تحط لك مثلا في المكان الجلوس 3 نجفات. ليه 3 نجفات؟ ليه واحدة قد كده وواحدة كده وواحدة كده؟ ليه دول؟ ما نشيل دول كلهم ونحط لمبة بيضة وخلاص تنور للناس. لا، لازم تخلي بيتها مش عارف مناظر فقط، وبالتالي مشكلة كبيرة جدا، ضيق وكرب وهم وغم، والجيب بيفضى، الجيب بيفضى، عايزة عايزة عايزة، ادفع وانت تدفع، ادفع انت اللي جبت دي هنعمل لك ايه؟ ادفع، انت فاهم ده؟
نعم.
طيب الحمد لله اكتب. ولا براقة وهي التي تكون في نهارها كله امام المرآة تتزين، تنظر لبريقها وجمالها. طب دي هتربي امتى ولا هتراعي حق زوج امتى؟ دي طول النهار عمالة تتماكيج ماشي كده، تحط مش عارف مونوكير باديكير علينا، تعمل نيو لوك، تعمل ريمي رموش اصطناعية. طب الإشارات يا أختي هعدي ازاي أنا؟ تعمل ضوافر صناعية عاملة زي الحيوان، عافانا الله وإياكم والله بصدق. مين اللي له حوافر الحيوانات؟ ده من سنن الفطرة قص الأصفار، دي عندها ضوافرها 2 متر يا دي النيلة، تعالى بقى زعلها سكاكين في إيديها توطن. أنا عايز امرأة دينة. فالبراقة دي نخلي بالنا منها، اللي هي على طول النهار كده قدام المرآة تشوف وشها عشان يبقى براق. ايه رأيك في اللون ده؟ زي الزفت يا أمي. ايه الألوان دي؟ ما تخليك اللون الطبيعي. هي سمرة خلي نفسها بيضة ليه؟ ما انت سمرة وزي، وانا مختارك سمرة وزي العسل. ليه ده كله؟ لا لازم تكون لونهم فائع بشكل يقرف. يا ساتر يا رب، ومفكر نفسها حلوة، تلاقي الشام زيت ومدهنين وحالته بؤس كلها دهون، تخاف تلزق فيها. ما دي مشكلة يا إخوة والله، هنا أحمر وهنا أصفر وهنا أزرق وهنا أخضر ورموش طويلة. إيه ده؟ إيه ده؟ في إيه؟ ما ينفعش دي، ما تنفعناش دي، مش بتاعتنا، دي مش بتاعتك أنت، دي بتاعت كل الناس، دي مش بتاعتي أنا، عايز زوجة ليا أنا. ماله الكحل زي العسل؟ قال جعفر لابنته موصيا: يا ابنتي تزيني لزوجك، وإن أزين الزينة الكحل، وكوني نضرة الوجه، ولا يساعد على نضارة الوجه إلا كثرة الوضوء. هو ده، اتوضي كتير يا بنتي، وشك دايما يبقى جميل في نور الإيمان، مش الأحمر والأخضر والأصفر والزفت والأطران. إيه ده كله؟ يسبب للوش أمراض وعلل، تعال شوفها مع الكبر دي بقى هتهرب منها لما تكبر في السن، خلاص وشها ضاع، وأجهدته بالمساحيق، دمرته، مشكلة كبيرة قوي. وخد عندك بقى كمان تعمل عمليات وشد، تقعد تشد لما تبقى عامله زي الديك الرومي، ينزل لها كده لغلوغ من تحت، ما هو الجلد بينزل تحت،
تلاقي كل ده نازل ايه في ايه دي زوجة دي يا ستي بقى، وتلاقي عينيها كده بقت مش قادرة تغمضها من كتر الشد. طب ليه يا اختي ما تخليكي بالجمال الذي خلقك عليه الله؟ وده من مداخل الشيطان. ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. طيب ابعد عن البراقة. ولا شداقة، كثيرة الكلام، رغاية. البنت الألمانية فهمت والله. رغاية يا ساتر تصدعك، ما تديكش فرصة تتكلم، ولا أول لما تفتح ما تسد، دي ما تنفعناش. مرة تكون وكورة تتكلم بحساب، تعرف إمتى تسكت، تتعلم فقه السكوت، إمتى تتكلم. فقال لك ابعد عن الستة دول. ترجم يا ولدي.
Hier noch einmal einige Hinweise für die Schwestern. Dies sind Eigenschaften, die Ehemänner nicht mögen.
Wo kann Sa'id ibn Muthayyib?
Bintu.
Die Tochter von Sa'id ibn Muthayyib, ein Tabi'i, der hat seine Tochter, hatte einen Schüler von ihm verheiratet. Und dieser Schüler war sehr arm. Und immer bei den Wissensrunden dieses Gelehrten. Und als sie geheiratet haben, yani das, was bei der Nikah, nach der Nikah ist, yani, also im Heiratshaus, als sie verheiratet waren, so wollte dieser zu Sa'id ibn Muthayyib gehen, damit er weiter Wissen strebt. Und da sagte seine Frau, wo willst du hin? Yani, wir sind erst frisch verheiratet. So sagte er, ich will nach Wissen streben bei Sa'id, bei deinem Vater. Sa'id ibn Muthayyib, dann sagte sie, setz dich hin, ich habe das Wissen von Sa'id. Yani, eine Eigenschaft, die auch wertvoll ist, ist, dass eine Frau einen gewissen Stand an Wissen hat. Und die Frau von Sa'id, die Frau von diesem Gelehrten, sie hat gesagt, wir haben gelernt, unsere Männer so anzusprechen oder mit unseren Männern so zu sprechen wie mit Königen. Und wenn wir diese Angelegenheit sehen, so sehen wir, dass wenn wir beispielsweise mit Königen oder mit Prinzen oder sonst irgendwas, mit Staatsoberhaupten reden, ja, wenn wir beispielsweise die Gelehrten gehört haben, wie sie mit den Staatsoberhaupten damals geredet haben, ja, das war, jedes Wort war an seinem Platz. Man hat eine gewisse Einleitung gehabt, man hat einen wie so einen Aufsatz, jedes Wort muss schon fast gezählt sein und genau abgestimmt auf die Situation und sonstiges. Und genauso muss die Frau auch versuchen, die Situation einzuschätzen zu Hause und die richtigen Wörter zu benutzen und sehr, sehr achtsam zu sein. Einige Araber haben mal den Hinweis gegeben, heiratet nicht sechs, also Frauen mit diesen sechs Eigenschaften. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Die erste ist Al-Annana. Das ist die Frau, die viel jammert. Yani, kaum hat sie etwas Schmerz, Kopfschmerzen, ich hab da hin und her, und halbe Stunde redet sie darüber und uns geht's nicht gut und. Yani, viel beklagen, viel jammern. Das ist die erste. Wie soll ein Kind zu einem Mann erzogen werden bei einer Frau, die ständig nur am Jammern ist und die ständig nur nicht zufrieden mit der Situation ist, die jetzt vorherrscht. Die zweite ist Al-Mannana. Das ist die Frau, die beispielsweise, du machst ihr eine Sache nicht und dann sagt sie, oh guck mal, ich mach dir immer das und das und das und jetzt machst du das. Weil damit macht man seine Taten ungültig, wenn diese Taten nicht für Allah sind, sondern man beruft sich immer wieder auf diese Taten, Al-Mann ist das, dann macht das diese Taten ungültig. Yani, ich bin doch immer gut zu dir und ich habe dir doch das und das gemacht, mach mir doch bitte, yani, mach mir das aufgrund dessen, dass ich dir das gemacht habe, nicht, yani, nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, sondern deshalb. Die dritte, das ist Al-Hannana. Das ist die Frau, die ständig, die beispielsweise einen Mann vorher geheiratet hat und sie hat immer noch gewisse Gefühle für diesen Mann. Ja? Das ist Al-Hanana, yani die hat immer noch ein gewisses Maß an Gefühle für diesen Mann oder beispielsweise die ein gewisses Maß an Gefühle für das Elternhaus hat, ja. Sie ist, yani morgens frühstückt sie bei dem Vater, mittags dann bei der Mutter und abends dann mit den Freunden irgendwo und dann nachts kommt sie und schläft. Yani das ist kein Hotel, in dem wo sie wohnt, sondern das ist das Zuhause von ihr und ihrem Mann. Die nächste ist Al-Barraqa. Egal was sie sieht, sie will es haben.
Ja, برضو حراقة. هاتي حال الجيب دي. سحرة.
الحداقة.
لسه الحداقة. هي برضو حراقة.
الحداقة, das ist die Frau, die, wenn du mit ihr zum Beispiel irgendwo einkaufen gehst oder so, egal wo ihr Blick drauf fällt, egal wo ihr Blick drauf fällt, das will sie haben. Sie gibt nicht Ruhe, bis sie das hat. Sie sieht irgendwas, der Scanner wird gescannt, alle Produkte müssen eingekauft werden.
Hallo Scanner, ja. Ja, wir haben einen Scanner für alle Mushtariat. Und du ادفع.
Sie scannt alle Produkte mit dem Code-Scanner und du bezahlst das mit der Karte. Und die Sache ist natürlich so, dass viele Frauen, dass es bei denen so ist, dass sie eine gewisse Kaufsucht haben. Yani, du siehst, sie hat eine Vase wie diese zu Hause, beispielsweise. Und eine schöne Vase, trägt Blumen so. Sie sieht eine andere Vase, nee, ich muss die auch haben. Und dann siehst du, du hast drei Räume zu Hause. In jedem Raum sind fünf Vase. Eine hier, eine dort, eine dort. Oder beispielsweise auch mit den Lampen. Der Sheikh, Hafizahullah, hat einmal erzählt, yani, dass viele Frauen auch die Neigung haben, dass sie diese, ich weiß nicht, wie man die nennt, das sind so Vasen, die haben so Glasverzierungen. Die gibt es in sehr, sehr viel verschiedene Größen und so. Und die kann man dann auch so mit einem rötlichen Ton oder so kaufen. Und der Sheikh hat dann gesagt, die ersten 4 Jahre, wo er hier gelernt hat, dann hat er stets immer unter solch einem Licht geschrieben. Bis yani, sein Augenlicht so schlecht geworden ist, dass er die Brille anziehen musste. Und dann hat man ihm eine normale Lampe, so eine stinknormale weiße Lampe gegeben. Und dann ging das natürlich wie von selbst. Yani, sein Sehvermögen hat aufgrund dessen gelitten. Die nächste ist Al-Barraqa. Das ist die Frau, die immer vorm Spiegel steht. Yani, den ganzen Tag vorm Spiegel. Und hier und Pediküre und Maniküre und weiß nicht was alles. Und dann hier ist dann rot und dann ist hier gelb und dann ist hier nochmal eine andere Farbe. Und dann sagt sie, ja, ist die Farbe gut oder die Farbe gut? Ja, nee, warum nicht Natur? Warum nicht eine natürliche Farbe? Oder beispielsweise die Fingernägel so lang macht. Und das ist eine Eigenschaft von den Tieren. Yani eigentlich haben nur Tiere haben diese längeren Fingernägel. Und es ist von yani Al-Fitra, dass man diese Nägel schneidet. Vor allem dann hast du schlechte Karten gezogen, wenn du dann Streit mit dir hast, dann setzen diese Dinge ein wie Messer. Die nächste Sache ist Ash-Shaddaqa. Das ist die Frau, die viel redet. Du kommst nach Hause von der Arbeit, du bist kaputt, Alhamdulillah, du willst eine ruhige Minute und dann geht's los. Und wenn der Mund einmal auf ist, Allahu alam, wann der wieder zugeht. Die Frau sollte so wissend sein, dass sie weiß, wann sie was sagt und wann sie ruhig ist. Und die dir nicht noch Kopfschmerzen macht, wenn du nach Hause kommst. Und sonstiges. Das heißt, diese 6 Eigenschaften sind Eigenschaften, die die Männer davon abhalten, diese Frau zu heiraten.
Ja. طيب نسمع النداء ونكمل بس 5 دقائق عقب النداء إن شاء الله. قولوا كما يقول المؤذن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد فما زلنا بين يدي تحذير الأخت المسلمة من صفات غير مرغوبة عند الزوج قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه لابنته يا بني إياك والغيرة ف
فإنها مفتاح الطلاق، وإياك والمعاتبة فإنها تورث الضغينة. يا بني إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وإياك والمعاتبة كثرة العتاب فإنها تورث الضغينة، أي الكره والبغض يكرهك. احذري الغيرة الغير منضبطة لأنها مفتاح للطلاق. فالمرأة التي تكون كثيرة الغيرة على كل شيء لا شك أن هذا الأمر يؤدي إلى الطلاق. إن تكلم في الهاتف تغار، إن جاءت له رسالة على الهاتف تغار، إن جاءته فتوى تغار، تغار من ابنها كمان، بتغار من ابنها، مشكلة كبيرة قوية. احذري هذا المرض، مرض الغيرة المفرطة. إنما الغيرة المنضبطة محبوبة، تجعل محبتك في قلب زوجك، في غيرة كده حلوة زي العسل، تخليك معززة عند الزوج، غيرة كده بنظرة، يا رسالة حب للزوج، أنا بغير عليك بحبك. مش الأخت اللي كانت ماشية مع زوجها وعني رامت كده رمية مش في الطريق، راح تلطش على وشه، يا والله حولك ايه ده، في ايه؟ طخ، بتغير منكر بايديها. مشكلة كبيرة جدا، ايه اللي بتعمليه ده؟ ذكري بالله، قولي هذا لا يجوز، اتق الله، قولي غض البصر من شيمة المؤمن، لكن تلطشي على وشه في الطريق، طبعا مشكلة كبيرة طبعا، زي صاحبنا اللي قلت لكم عليه اللي زوجته ضربته كسرت دماغه يعني. وراح يشتكي، فرجل الشرطه بيقول له ما شاء الله، يعني زوجتك ضربتك وصاحبنا كانت راسه كبيره قوي كده؟ قال له وجاي مربط دماغه كده. فقال له ده رئيس الصين راسه قد الزتونه كده صغيره وبيحكم مليار نفس، وانت راسك الكبيره دي وتضربك الزوجه. مشكلة، فنخلي بالنا يا إخوة الغيرة تكون مضبوطة، إنها إذا كان في إفراط هتأدي للطلاق. قال وإياك والمعاتبة، مش كل حاجة عتاب 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 يا إخوة، النفس تمل من كثرة العتاب، تمل. في ناس يا إخوة لا يتذكرون إلا القبيح، ودايما كثير العتاب على أي حاجة يعاتبك، سبحانه لا يذكر لك عملا طيبا ولا فعلا حسنا، دايما تك يعاتبك، ايه يا عم في ايه، ما تسكت بقى، هتخلينا اكرهك ليه، انا مش عايز اكرهك، كل ما قبلك يعاتبك ايه. طب الزوجه بقى تقعد تعاتبك على كل حاجه، انت عملت، انت سويت، انت فعلت، انت جيت، انت ايه ده، في ايه يا ست، الله يصلح حالك كده، هتكرهيني فيك، مفيش حتى مفيش شويه مدح كده شويه على حاجه حلوه عملتها، ما فيش ربنا يبارك لك، ربنا يجزيك خير، على طول مش عاجبها. فشوف الوصايا الجميلة، أقول لك احذري بقى الغيرة المفرطة، واحذري كثرة العتاب، لأن كثرة العتاب في البيت تخلي الزوج يكرهك وذكرهك لا يستقر البناء. طيب، وقيل ثلاثة أشياء تسقط قيمة المرأة، في ثلاث أشياء تخلي قيمتك غير عليه تنزلي. واحد، حب المال، الله، حب المال صعب قوي، والأنانية، حب الذات يعني، حب النفس، أنا، وحب السيطرة، عايزة تسيطر على كل حاجة، هي المايسترو في البيت وانت ملكش قيمة، هي كل حاجة، هي اللي بتربي واللي بتعمل وهي اللي بتنفذ وتؤمر وتنهى، وانت ايه، مين ده، ده زوجي، شكرا زوجي. انما هي اللي تتصدر في المجالس وهي اللي تتكلم، تيجي انت اسكت، انت سيبني انا اتصرف، ايه ده يا ستي، في ايه، ما تنفعش دي ملهاش قيمه عند الزوج. طب وثلاثه ترفعها، في ثلاث حاجات ترفع الزوجه قوي، التضحيه، ان تضحي من اجل زوجها واولادها، والوفاء، تكون وفيه للزوج والاولاد، والفضيله، صاحبه خلق دينه، ترفعك قوي عند الزوج، فعلى الزوجة أن تحرص على أن تكسب قلب زوجها، والسبيل لهذا طاعتها لربها، فإنها إن أطاعت ربها أحبها ربها، وإذا أحبها ربها جعل محبتها في قلوب خلقه وعلى رأسهم الزوج. يبقى السبيل يا أخت، ونعلم بناتنا كده ونعلم زوجاتنا كده، عايز الزوج يحبك أطيع ربك، فطاعتك لربك محبة من ربك لك، وإن أحبك ربك جعل محبتك في قلوب خلقه. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم.
Ibn Ja'far, rahimahullah, sagte zu seiner Tochter: O Tochter, hüte dich vor der Eifersucht, denn es ist der Schlüssel zur Scheidung. Und hier ist die Eifersucht gemeint, die außerhalb oder die nicht mehr im Rahmen ist. Beispielsweise, er kriegt eine Nachricht von seinem Arbeitgeber, eifersüchtig. Er kriegt eine Fatwa, direkt eifersüchtig. Das ist die Eifersucht, die hier gemeint ist, die überwiegend ist, das Maß überschreitet. Die Eifersucht, die noch im Rahmen ist, die lässt sogar die Liebe des Mannes im Herzen steigern, weil diese Sache ganz, ganz normal ist, wenn man beispielsweise dem Mann schreibt, so dass man eifersüchtig ist, wenn das natürlich alles im Rahmen ist. Und zu seiner Aussage hat ebenfalls gehört: Und lass die Erinnerung an den Fehler, denn dieses verleitet zu Hass. Wenn die Frau immer daran erinnert, du hast mal das gemacht und du hast doch, weißt noch, wo du das gemacht hast und das, das immer daran zu erinnern, das lässt wirken, dass der Mann Hass empfindet gegenüber seiner Frau, und ein Haushalt, der auf Hass aufbaut, der ist schon fast garantiert, dass dieser einbrechen wird. Jetzt kommen noch drei Eigenschaften, die den Wert einer Frau bei dem Mann sinken lassen. Einmal ist es die Liebe zum Geld. Die zweite Sache ist der Egoismus, dass man immer nur an sich selbst denkt. Und die dritte Sache ist, wenn man kontrollsüchtig ist, wenn man versucht, immer alles zu kontrollieren. Nee, das kommt das hin, die Kinder gehen dahin. Wenn man versucht, das Sagen zu haben im Haushalt, das ist beispielsweise die Kontrollsucht, die den Wert bei dem Mann sinken lässt. Drei Eigenschaften, die den Wert der Frau bei dem Mann erhöhen. Einmal das Opfern. Das heißt, wenn man für seine Kinder opfert, wenn man für seinen Mann opfert. Dieses ist nicht nur eine Anbetung für Allah subhanahu wa ta'ala, sondern auch, man tut seiner Familie viel Gutes. Die zweite Sache ist die Treue. Die Treue für den Mann und für die Kinder, dass man diesen Angelegenheiten treu ist. Und die dritte Sache ist die Religiosität, dass man versucht, standhaftig zu praktizieren, etc. Und das Schlusswort sozusagen ist: Das Herz deines Mannes gewinnst du dadurch, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala dienst. Denn wenn du Allah subhanahu wa ta'ala dienst, so wird Allah subhanahu wa ta'ala dich lieben. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen liebt, so lässt er das die Schöpfung, so lässt Allah subhanahu wa ta'ala die Schöpfung einen lieben, und dann würde ich auch inshallah deinen Mann lieben.
Muga Allah, ich spreche Belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.